Igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma, igice cya 20. Abayuda baterwa n'Abamowabu, Yehoshafati afatwa n'ubwoba, atakambira Uwiteka. Hanyuma y'ibyo, Abamowabu n'Abamoni hamwe n'Abamewunimu batera Yehoshafati bajya kumurwanya. Maze haza abantu babwira Yehoshafati bati, haje ingabo nyinshi ziguteye ziturutse Siriya hakurya y'inyanja, kandi dore bageze i Hasasoni Tamari ariho Enigedi. Yehoshafati aratinya, yihata gushaka Uwiteka, ategeka Abayuda bose kwiyiriza ubusa. Abayuda bose baraterana ngo basabe Uwiteka kubatabara, baturuka mu midugudu y'i Buyuda yose bazanywe no gushaka Uwiteka. Yehoshafati ahagarara mu iteraniro ry'Abayuda n'ab'i Yerusalemu yari mu nzu y'Uwiteka imbere y'urugo rushya, arasenga ati, Uwiteka Mana ya basogokuruza bacu, ese si wowe Mana yo mu ijuru, kandi si wowe utegeka abami bose b'abanyamahanga? Mu kuboko kwawe harimo ububasha n'imbaraga bituma ntawagutanga imbere. Mana yacu, si wowe wirukanye abaturage bari muri iki gihugu imbere y'ubwoko bwawe bw'Abisirayeli, ukagiha urubyaro rw'incuti yawe Aburahamu ngo kibe icyaba iteka ryose, maze bakakibamo, kandi bakaba bubakiye izina ryawe ubuturo, bagasenga bati, nitugerwaho n'ibyago ari inkota cyangwa igihano cyangwa mugiga ndetse n'inzara, tuzajya duhagarara imbere y'iyi nzu n'imbere yawe, kuko izina ryawe riri muri iyi nzu, tugutakambira uko tuzaba tubabaye, nawe uzumva utabare. Nuko none dore Abamoni n'Abamowabu n'abo ku musozi Seyiri, abo wabujije Abisirayeli ko babatera ubwo bavaga mu gihugu cya Egiputa, ahubwo bakanyura hirya ntibabarimbure, dore uko batwituye kuza kutwirukana muri gakondo yawe waduhaye kuhazungura. Mana yacu, ntiwakwemera kubahana. Nta mbaraga dufite zarwanya izo ngabo nyinshi ziduteye, kandi tubuze uko twagira, ariko ni wowe duhanze amaso. Nuko Abayuda bose bahagarara imbere y'Uwiteka bari kumwe n'abana babo batoya n'abagore babo n'abana babo bakuru. Maze umwuka w'Uwiteka aza kuri Yahaziyeli mwene Zekariya mwene Benaya mwene Yeyeli mwene Mataniya w'Umulewi wo muri bene Asafu, aho yari ari hagati mu iteraniro. Aravuga ati, nimwumve yemwe Bayuda mwese, namwe baturage b'i Yerusalemu, nawe mwami Yehoshafati, uku niko Uwiteka avuze, mwitinya kandi mwe gukurwa umutima n'izo ngabo nyinshi, kuko urugamba atari urwanyu ahubwo n'urw'Imana. Ejo muzamanuke mubatere, dore barazamuka ahaterera hajya Isise, muzabasangaho ikibaya giherera mu butayu bw'i Yeruweli. Muri iyo ntambara ntimuzagomba kurwana, muzahagarare mwireme inteko gusa, mwirebera agakiza Uwiteka azabaha, yemwe Bayuda n'ab'i Yerusalemu. Mwitinya kandi mwe kwiheba, ejo muzabatere kuko Uwiteka ari kumwe namwe. Maze Yehoshafati yubika amaso hasi, Abayuda bose n'ab'i Yerusalemu bikubita hasi imbere y'Uwiteka baramuramya. Abalewi bo muri bene Kohati n'abo mu Bakora bahagurutswa no guhimbaza Uwiteka Imana ya Isirayeli n'ijwi rirenga cyane. Abamowabu babateye baneshwa. Bukeye bwaho bazinduka kare mu gitondo barasohoka bajya mu butayu bw'Iteko. Bagisohoka Yehoshafati arahagarara aravuga ati, nimunyumve yemwe Bayuda namwe abatuye i Yerusalemu, mwizere Uwiteka Imana yanyu mubone gukomezwa, mwizere n'abahanuzi bayo mubone kugubwa neza. Nuko amaze kujya inama n'abantu, ashyiraho abo kuririmbira Uwiteka bagahimbaza ubwiza bwo gukiranuka kwe, barangaje imbere y'ingabo bavuga bati, nimuhimbaze Uwiteka kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Batangiye kuririmba no guhimbaza, Uwiteka ashyiraho abo gucira igico Abamoni n'Abamowabu n'abo ku musozi Seyiri bari bateye i Buyuda baraneshwa. Kuko Abamoni n'Abamowabu bahagurukijwe no gutera abaturage bo ku musozi Seyiri ngo babice babarimbure rwose, nuko bamaze gutsemba b'i Seyiri baherako barahindukana bararimburana. Hanyuma Abayuda bageze ku munara w'abarinzi wo mu butayu, basanga ingabo zose zabaye imirambo irambaraye hasi, ari nta n'umwe wacitse ku icumu. Maze Yehoshafati n'ingabo ze bagiye kubanyaga, intumbi bazisanga n'iby'ubutunzi bwinshi n'iby'umurimbo by'igiciro cyinshi bicuje ubwabo, byari byinshi cyane bituma batabasha kubimara, bamara iminsi itatu bakinyaga iminyago kuko yari myinshi. Ku munsi wa kane Abayuda bateranira mu kibaya cya Beraka bahashimira Uwiteka, nicyo cyatumye aho hantu hahimbwa ikibaya cya Beraka na n'ubu. Abayuda n'ab'i Yerusalemu bahera ko basubirayo uko banganaga Yehoshafati bagiye imbere, basubira i Yerusalemu banezerewe kuko Uwiteka yabahaye kwishima hejuru y'ababisha babo. Bazi Yerusalemu bafite Nebero n'inanga n'amakondera, bajya ku nzu y'Uwiteka. Igitinyiro cy'Imana kiba ku bami bose bo muri ibyo bihugu ubwo bumvaga ko Uwiteka yarwanije ababisha b'Abisirayeli. Nuko igihugu cya Yehoshafati kiratuza, kuko Imana ye yamuhaye ihumure impande zose. Yehoshafati yategekaga Abayuda atunganiye Imana. Yehoshafati ategeka i Buyuda. Yatangiye gutegeka amaze imyaka 35 avutse, amara imyaka 25 i Yerusalemu ari ku ngoma, kandi nyina yitwaga Azuba, umukobwa wa Shiruhi. Yagendanaga ingeso nziza za se Asa, ntateshuke, agakora ibishimwa imbere y'Uwiteka. Icyakora ingoro ntizakuweho, kandi n'abantu bari batarakomeza imitima yabo ku Mana ya basekuruza. Ariko indi mirimo ya Yehoshafati, iyabanje n'iyaherutse, yanditswe mu gitabo cy'ibya Yehu mwene Hanani, babishyira mu gitabo cy'abami b'Abisirayeli. Hanyuma y'ibyo, Yehoshafati umwami w'Abayuda yiyunga na Ahazi umwami w'Abisirayeli wagiraga ingeso mbi cyane. Afatanya nawe kubaza inkuge zo ku gitarushishi bazibarizaga Esioni Geberi. Maze Eliyezeri mwene Dodavahu w'Imaresha ahanurira Yehoshafati aravuga ati, kuko wiyunze na Ahaziya, Uwiteka atsembye ibyo wabaje. Nuko izo nkuge zirameneka, ntibabasha kugitarushishi.